Esula ya 12. Era ekigambo kya Mukama kyanjigira nga kyogera nti, omwana w'omuntu, obeera wakati mu nnyumba ey'enjeemu abalina amaaso ag'okulaba so tebalaba, abalina amatu ag'okuwulira so tebawulira, kubanga nnyumba njeemu. Kale, gwe omwana w'omuntu, weetegekere ebintu eby'obuwaŋŋanguse, ositule okusenguka misana bo nga balaba, era olisenguka mu kifo kyo n'odda mu kifo ekirala bo nga balaba, mpozzi balirowooza, newaakubadde nga nnyumba njeemu. Era oliggyamu ebintu misana bo nga balaba, ng'ebintu eby'obuwaŋŋanguse, era olivaamu wekka akawungeezi bo nga balaba, ng'abantu bwe bavaamu abagobe bwe waabwe. Sima ekisenge bo nga balaba, oyiseemu ebintu, bisitulire ku kibegabega kyo bo nga balaba, obifulumye ekizikiza nga kikutte. Olibika ku maaso go olime okulaba ettaka, kubanga nkutaddewo okuba akabonero eri ennyumba ya Isirayiri. Awo ne nkola bwe ntyo nga bwe nalagirwa, n'aggyamu ebintu byange emisana ng'ebintu eby'obuwaŋŋanguse, akawungeezi n'ensima ekisenge n'omukono gwange, ne mbiggyamu ekizikiza nga kikutte, ne mbisitulya ku kibegabega kyange bo nga balaba. Awo enkya ekigambo kya Mukama ne kinjigira nga kyogera nti, omwana w'omuntu, ennyumba ya Isirayiri, ennyumba enjeemu, tebakugambye nti okola ki? Bagambe nti, bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, omugugu guno gwa mulangira wa mu Yerusaalemi n'ennyumba yonna eya Isirayiri be balimu. Yogera nti, nze ndi kabonero kammwe, nga bwe nkoze bwe batyo bwe balikolwa, baligobebwa ewaabwe okugenda mu busibe. N'omulangira ali mu bo alisitulya ku kibegabega kye ekizikiza nga kikutte n'afuluma. Balisima mu kisenge okuyisaamu ebintu okubifulumya, alibikka ku maaso ge kubanga taliraba ttaka n'amaaso ge. Era ndimusuulako ekitimba kyange, era aliteegebwa mu kyambika kyange, era ndimutwala e Babulooni mu nsi ey'Abakaludaaya, era naye talikiraba newaakubadde ng'alifiira eyo. Era ndisaasaanyiza eri empewo zonna abo abamwetoolodde okumuyamba n'ebibiina bye byonna, era ndisowola ekitala ekiribagoberera. Kale balimanya nga nze Mukama bwe ndibasaasaanyiza mu mawanga ne mbataataaganyiza mu nsi nnyingi. Naye ndirekawo ku bo abasajja batono abaliwona ekitala n'enjala ne kawumpuli, balyoke babuulirenga emizizo gyange gyonna mu mawanga gye balituuka. Kale balimanya nga nze Mukama. Era nate ekigambo kya Mukama ne kinjigira nga kyogera nti, omwana w'omuntu, lya emmere eyo ng'okankana, onywa amazzi ng'ojugumira era nga weeraliikirira, ogambe abantu ab'omu nsi nti, bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda kw'abo abali mu Yerusaalemi n'ensi ya Isirayiri nti, balirya emmere yaabwe nga beeraliikirira era balinywa amazzi gaabwe nga basamaalirira, ensi yaakyo erekebwewo byonna ebirimu olw'ekyejo kyabo bonna abatuulamu, n'ebibuga ebibeerwamu birizisibwa, n'ensi eriba matongo. Kale mulimanya nga nze Mukama. Awo ekigambo kya Mukama ne kinjigira nga kyogera nti, omwana w'omuntu, lugero ki luno lwe mulina mu nsi ya Isirayiri nga mwogera nti, ennaku ziyitirira era buli kwolesebwa kubula? Kale bagambe nti, bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, ndikomya olugero olwo, so tebali lugera nate mu Isirayiri okuba olugero. Naye bagambe nti, ennaku zinaatera okutuuka n'okutuukiriza buli kwolesebwa, kubanga tebalibaawo nate kwolesebwa okw'obwereere newaakubadde obulaguzi obunyumiriza mu nnyumba ya Isirayiri. Kubanga nze Mukama ndyogera n'ekigambo kye ndyogera kirituukirizibwa, tekirirwisibwa nate, kubanga mu nnaku zammwe, ayi ennyumba enjeemu, mwe ndyogerera ekigambo era ndikituukiriza, bw'ayogera Mukama Katonda. Nate ekigambo kya Mukama ne kinjigira nga kyogera nti, omwana w'omuntu, laba, ab'omu nnyumba ya Isirayiri boogera nti, okwolesebwa kwalaba kwa mu nnaku nnyingi ezitannajja, era alagula eby'ebire ebikyali ewala. Kale bagambe nti, bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, tewaliba ku bigambo byange ebirirwisibwa nate, naye ekigambo kye ndyogera kirituukirizibwa, bw'ayogera Mukama Katonda.